Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan profesor Ivo Budil. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za vaše pozvání.
Pan profesor Budil je antropolog, vysokoškolský pedagog, taky spisovatel, má za sebou několik knih, je spoluzakladatelem fakulty filozofické, původně fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. No a působí v současné době na Metropolitní univerzitě Praha a věnuje se publicistice, veřejné činnosti. Pane profesore, právě proto jsem si vás pozvala, protože se věnujete hodně tomu popisování současných dějin a dějů mezi Západem a Východem. Mně se totiž zdá, že ten současný rok 2025 je v mnoha ohledech zlomový. Jednak ve Spojených státech nastoupil Donald Trump, který začal třeba s deportacemi nelegálních imigrantů. V Německu proběhly volby, kde druhou nejsilnější stranou se stalo AfD. To je také poměrně nevídaná věc na poslední roky. Na Ukrajině jsme pravděpodobně nejblíže od začátku války jejímu konci. Ale to všechno má i druhou, řekla bych, temnější stránku. Já si totiž všímám toho, že právě v souvislosti s těmito změnami a událostmi, které popisuju, zejména v okamžiku, kdy Trump vytáhnul kartu Ukrajina, tak se polarizace společnosti u nás ještě výrazně zvětšila. Já jsem naposledy takovou agresivitu na sociálních sítích zaznamenala během doby covidové. Jaké k tomu máte vy vysvětlení a myslíte si, že třeba ta polarizace by i mohla pokračovat?
Tak obávám se, že ano. Vysvětlení je takové, že jak jste řekla správně, je to určitá zlomová doba. I když samozřejmě na to lze namítnout, že zlomové doby tady máme každou chvíli. Nicméně pravdou je, že svět, který tady byl 200 let, to znamená hegemonie Západu způsobená průmyslovou revolucí. Dále určitá relativní stabilita po druhé světové válce, která byla dána nejprve vlastně bipolaritou světovou a poté hegemonii Spojených států amerických, jak si končí. Na druhé straně, jak si pro řadu národů světa, pro řadu světových regionů, je to naopak příležitost, že protože pro ně těch 200 let západní hegemonie bylo naopak přežívání v nějakém područí, na periférii, v koloniálních državách. Vemte si, že Indie, Čína, jiné oblasti Asie, do začátku 19. století patřili k ohniskům světové civilizace, že Čína vytvářela 30% světového hrubého domácího produktu. A o tohle všechno byla v 19. století připravena. Čili to, co prožíváme, je v zásadě určitý návrat do světa, který jsme znali v průběhu raného novověku a kdy Západ byl pouze jedním z řady aktérů. Pokud jde o českou společnost, tak myslím, že zažíváme takové rozčarování z toho, že jsme si odvykli na to, že česká společnost, Česká republika byla integrována po roce 89 do toho světového hospodářského systému v zásadě jako závislá periferie. Že to jsme nečekali. My jsme zhlíželi k Západu, k jeho poválečné obnově, k jeho velkému kulturnímu rozmachu, jako k určitému civilizačnímu vzoru. Neuvědomili jsme si, že i na tom Západě je to určitá dočasná epocha, která je dána jednak logikou, geopolitickou logikou studené války, jednak opravdu takovou tou produktivní fází kapitalismu v době poválečné obnovy a která trvala zhruba do 70. let. Čili my jsme chtěli zažít našich 30 slavných let, jak tomu období říkají Francouzi, ovšem neuvědomili jsme si, že i Západ vstupuje do takové neoliberální stagnace a zároveň do tohoto stagnujícího Západu jsme začleněni, integrováni jako periferie, jako závislá periferie. Čili teď jde o to, aby česká společnost v zásadě dokázala si tento stav uvědomit a nějakým způsobem s ním produktivně politicky pracovat. Samozřejmě je to moment polarizující, že protože mnoho lidí jaksi cítí velkou lojalitu k tomuto režimu, který ovšem momentálně vlastně zpochybňujeme.
Vy jste řekl, že se vracíme svým způsobem k uspořádání světa, které jsme znali z novověku. Mohu tomu třeba rozumět tak, že průmyslová revoluce rozdala nové karty, vytáhla nahoru západní svět, to znamená Evropu a také Spojené třeba státy americké. A teď už ty plody té průmyslové revoluce se staly globálními, začaly je používat třeba i země jako Čína, Indie a další. A tím pádem vlastně se vrací to uspořádání, které jsme tady znali před tou průmyslovou revolucí, pokud jde o světové hegemony.
V zásadě ano, protože když se podíváme na svět v uplynulých 2000 letech, tak opravdu jaksi těžiště politické a ekonomické moci se nacházelo primárně v Asii. A Evropa, podobně jako třeba Indie, je spíše takový výběžek té velké eurazijské masy. Že když kolem 5. století našeho letopočtu vznikaly první systematické intenzivní obchodní kontakty mezi východním Středomořím a Dálným východem, tak to těžiště se nacházelo ve Střední Asii, mezi Bucharou, Herátem, Samarkandem a podobně. Že tam byla tehdy největší kognitivní síla. Tam byla největší vzdělanost, že když si čteme korespondenci některých perských islámských učenců z 11. 12. století, tak máme pocit, že jsme v Evropě v době osvícenství. Potom se to těžiště přesunulo do Číny, kde v zásadě se trvalo až do opiových válek.
Na druhou stranu, když se dneska díváme na to, jak ten islám postoupil z té doby, kterou vy popisujete, tak on v podstatě stagnoval vývojově. Je to systém, který neprochází takovými změnami a sebereflexí, jako třeba křesťanství, takže asi se nevrátíme úplně do tohoto stavu, kdy ten Blízký východ byl vlastně nositelem vzdělanosti.
To ještě uvidíme, protože samozřejmě jsou různé varianty islámu, že islám je civilizace, která se táhne od Maroka až po Indonésii, která je mimochodem největším islámským státem na světě, čili má řadu variant. Máte pravdu, že jaksi ta dlouhodobá stagnace islámu je překvapivá, protože islám zpočátku opravdu nasál velké dědictví helenismu a Anatole France, francouzský spisovatel, popisuje výsledek bitvy u Poitiers v 8. století, kde Karel Martel porazil muslimy, že tam barbarství zvítězilo nad civilizací, čili kolem roku 1000 de facto Evropa byla hospodářskou kolonií islámu. Nicméně, kdy začala ta dlouhodobá stagnace? Jestli to bylo po pádu abásovského chalifátu 1258, nebo jestli to bylo způsobeno dlouhodobou stagnací Osmanské říše v 17. 18. století. Jsou autoři, kteří tvrdí, že v 19. století, zejména po Napoleonově výpravě do Egypta a po seznámení se vlastně s rozvojem tehdejšího západního světa, existovaly v islámském světě tendence, trendy, jak si vyrovnat se s tímto vývojem. Že konec konců v Tunisku vzniká ústava v době, kdy ještě většina evropských států nemá. Čili byla tam snaha se poučit. Konec konců v některých islámských státech, v Turecku, do jisté míry v Sýrii, v Iráku vzniká obdoba sekulárního západního nacionalismu jako jednotící politické ideologické síly. Čili byly tady určité pokusy, ale proč k tomu nedošlo? Jestli to bylo opravdu dáno de facto diskreditací toho panarabského nacionálního proudu, nebo určitým typem rodinného uspořádání, která je v islámských, především v arabských zemích jiná a která, jak ukázal třeba francouzský demograf Emmanuel Todd, vzdoruje modernizaci, je mnohem odolnější historicky než náš typ rodiny. To je otázka. Ale když jsem mluvil o návratu do raného novověku, tak jsem neměl na mysli pouze islám. že v té době existovaly tři takové velké islámské říše. Osmanská říše, Safijovská Perzie a Mughalská říše. Ale kromě nich tady byla Čína. Kromě nich tady byly další jaksi azijské útvary.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Tak to jsme zabrousili hodně do historie a do toho, že se dost možná historie bude replikovat. Na druhou stranu já tady mám ještě jedno vysvětlení té současnosti, proč v tuto chvíli je ta polarizace české společnosti tak vysoká. A to je jednoduše strach. V okamžiku, kdy společnost bývá ovládána strachem, tak přestává se do značné míry chovat racionálně, přestává být schopná vstřebávat argumenty. To jsme konec konců viděli i třeba během doby covidové, kdy tím, že ta společnost byla ovládána velkým strachem, tak vlastně vznikaly příkopy mezi lidmi, protože nebyli schopni ti lidé spolu komunikovat a přebírat od sebe vzájemně argumenty. A mně se zdá, že i to stávající období v mnohém právě tuto situaci připomíná. Pokud by to byla pravda, pokud ta společnost je ovládána strachem, čeho se ten strach týká? Je to Rusko? Je to obava třeba určité části společnosti, že bychom mohli být napadeni Ruskem? Mám pocit, že to také občas slýchám a že to by možná mohlo být určité vysvětlení, proč lidé v současné době na sebe navzájem stupňují agresivitu, protože se obávají, že by třeba nějaké ústupky územní na Ukrajině, že by mohly vyprovokovat agresi vůči nám. Nebo to je strach z něčeho jiného? Jak byste tohle viděl?
Já myslím, že je to širší. Že je to širší, samozřejmě média k tomu také přispívají a tento strach je velice utilitárně, velice pragmaticky využíván i různými politickými aktéry a podobně. Ale v zásadě je to strach z budoucnosti. A ten strach z budoucnosti vyplývá z toho, že vlastně naše pojetí civilizace jako pojetí racionální, jako civilizace produktivní, jako civilizace, která je založena na vědeckém pokroku, de facto na programu osvícenství, že vybudování racionální, demokratické, svobodné společnosti, toto je ohroženo. A ta společnost nedokáže úplně reflektovat proč. Každopádně dochází k tomu, že se snižuje kognitivní síla ve společnosti. Že lidé nerozumí úplně podmínkám své existence, ve kterých se ocitli. A právě tehdy, když se ocitají v takovémhle jaksi kognitivním váku, projevují se tyto hlubší emoce související se strachem. Čili já bych řekl, že naše společnost, že byla vybudována jako produktivní průmyslová společnost, věřící v budoucnost, věřící v to, že práce, aktivita, produktivita, racionalita má smysl. A pokud budeme jaksi tyhle ideály následovat, pak je v zásadě v budoucnosti všechno možné. Pak opravdu naše děti se budou mít lépe než my a zkrátka, jak si můžeme se na budoucnost dívat s optimismem. Že konec konců, že už Oswald Spengler, když si řekl, že západní civilizace je faustovská, na rozdíl od jiných, to znamená, žije svými budoucími projekty, žije svými budoucími aspiracemi, utopií. A v okamžiku, kdy se budoucnosti začínáme bát, v okamžiku, kdy ztrácíme jistotu z naší produktivity, práce, racionality, podléháme těmhle emocím. Čili já myslím, že takovýhle zásadní zlom byl opravdu, řekněme, v 70. letech, kdy západní civilizace přestala být produktivní, vstoupila do takového spekulativního neoliberálního stádia a tehdy se v zásadě generují ideje, ideologie, teze, které de facto paralyzují lidský rozum.
To mě zaujalo, co jste říkal, že dochází k jakési paralýze lidského rozumu a ke snížení kognitivní síly. Já si všímám toho, že se projevují v současné době v rostoucí míře i takové zcela dětinské výroky a teorie, skoro až dětinská mluva, jako kdyby se jazyk stával čím dál tím primitivnější, jenom aby si uměli posluchači představit, co si pod tím představuji já, tak například část lidí se pokouší recyklovat už mnohokrát vyvrácené hypotézy, že Donald Trump je ruský špion, což mimochodem žádná vyšetřovací komise žádným způsobem nepotvrdila, a teď se objevují i v českých médiích všelijaké nadávky a rádoby vtipy na to, že Trump se prochází po Rudém náměstí. Mě to připomíná ty dětinské výroky v 50. letech o americkém brouku Mandelince Bramborové, kterou nám sem nasadili američtí imperialisté, aby rozložili naši socialistickou vlast. To byl podobně vlastně dětinský a primitivní jazyk. Souvisí to s tím, že, jak vy říkáte, je do jisté míry paralyzován rozum?
Jako úplně s 50. lety bych to nesrovnával, protože to bylo opravdu takové vypjaté období zaměřené na určitý typ utopie, který se ta společnost v zásadě snažila vytvořit. V současné době jsme vlastně rezignovali na nějaké utopické projekty.
To bych si možná dovolila trochu nesouhlasit, protože já se třeba domnívám, že ideologie ESG, kterou v tuto chvíli razí západní Evropa, je pokusem opět o určitou utopickou rovnostářskou společnost, kde se vlastně budou nivelizovat pohlaví, zruší se svým způsobem národy a tak dál. Takže já v tom jakýsi pokus o vytvoření nové utopie tedy vidím.
Ano, ale nikoliv tak konkrétní a nikoliv tak produktivní, jako byly utopie, které vznikaly v 19. století a které byly spjaty s průmyslovou revolucí a civilizačním pokrokem, jakkoliv třeba zvráceně chápaným. Zatímco to o té současné pozdně liberální ideologii, kterou zmiňujete, já mám pocit, že opravdu začíná být generována od 60. 70. let v souvislosti jaksi s koncem té produktivní fáze západní civilizace a s návratem k určitým iracionálním ideologiím. Ano, je tam ten určitý utopický etos, ale v zásadě ve srovnání s těmi utopickými modely minulosti velice, velice nekonkrétní, velice emocionální.
Je ta současná polarizace společnosti do jisté míry řízeným procesem, například z pohledu vládních ideologů? Pokud ano, kdo by na to mohl mít zájem, nebo to se prostě děje samo sebou?
Tak do jisté míry řízena je, na druhé straně nikdo nedokáže společnost ovládat dlouhodobě. Že konspirativní teorie v zásadě se mýlí v tom, že předpokládají, že existuje určitá vrstva, která má jaksi dlouhodobý vliv na dějiny. Ovšem tomu samotná povaha dějin a lidských možností odporuje. Čili samozřejmě jsou tady snahy, aby společnost jako taková byla méně soudržná, byla méně vzdělaná, byla méně politicky sebevědomá, a to souvisí s určitým procesem, který je namířen de facto proti posledním dvěma stům vývoje západní společnosti, kdy ta zmiňovaná průmyslová revoluce postupně vytvářela moderní národ, který potřeboval kvalifikované lidi, který rozšiřoval vzdělanost. Tím pádem vznikala politicky sebevědomá společnost, bojující za svá práva, bojující za demokracii, bojující za svobodu. Ovšem, jak si ten současný neoliberální model, který je založen především jaksi na finančním kapitálu, na finančních spekulacích, na celoživotním dluhu, tak jak si potřebuje vytvořit společnost jinou. Potřebuje vytvořit společnost, která v jistém smyslu odpovídá společnosti do 18. století. To znamená společnost nevolníků. Společnost lidí, kteří se nedokážou zbouřit proti svému celoživotnímu otroctví. Že tak, jako byli lidé do 18. století připoutáni k půdě, tak vlastně ten nový neoliberální finanční model je chce připoutat k celoživotnímu dluhu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
S tím souvisí ještě jedno téma, s tím, o čem tady mluvíme, které možná nepatří tak úplně do vašeho ránku. Na druhou stranu možná ano, a já v podstatě nevím, koho jiného se na to zeptat lépe než vás. Jak vnímáte takové ty podle mého soudu dost zoufalé a opět dětinské pokusy udělat z každého konzervativce, respektive ve Spojených státech třeba republikána, fašistu? Je to relativní novinka posledního, řekněme, jednoho roku. A navíc mám pocit, že v posledních dnech se s ní doslova roztrhl pytel. Máme tu snahu části novinářů, zjevně jinak míněná gesta, prezentovat jako hajlování. Jako kdyby ti lidé vůbec nevěděli, co je podstatou fašismu, protože podstatou fašismu byl vlastně levicový kolektivismus, byl typický zejména pro Itálii 30. a 40. let a podstatou toho režimu byla velmi úzká spolupráce mezi korporacemi a státem. Že by třeba Trump nebo Elon Musk byli levicoví kolektivisté, kteří chtějí víc propojit stát s korporacemi, no tak to je bizarní názor, protože celým svým konáním prokazují v tuto chvíli pravý opak. Tak odkud se tyto hypotézy berou a proč jsou tak agresivně médii vynucovány a prezentovány?
Tak ona, ta stigmatizace fašismem je poměrně častá. Byla samozřejmě využívána i v minulých desetiletích proti různým ideovým protivníkům. Na druhé straně trochu bych polemizoval s tím, že fašismus má levicové kořeny, respektive, že souvisí s určitým levicovým kolektivismem. Pravdou je, že třeba francouzský syndikalista, marxista Georges Sorel, autor třeba Úvah o násilí, který na přelomu 19. a 20. století se snažil revidovat Karla Marxe a v zásadě vyňal z něj pouze tu ideu revoluce jako zásadní transformace společnosti, tak ovlivnil třeba tehdy také mladého marxistu Benita Mussoliniho. Čili tvrzení některých třeba francouzských historiků, že fašismus je určitý marxistický revizionismus, do jisté míry je oprávněn. Na druhé straně, když se ale podíváme pozorněji na ideologii fašismu, nacismu a těchto směrů, které se objevují ve 20. 30. letech a které mimochodem v té době, která byla jinak také levicově velmi radikální, tak nikdo je s levicí nespojoval. Že to opravdu vzniká až později, až při zpětném pohledu, až v době Hannah Arendtové a jejího původu totalitarismu. Nicméně, když hledáme kořeny fašismu, tak především fašismus, na rozdíl třeba od marxismu a s ním spjatými utopickými směry, je silně elitářský. Ať už to elitářství staví na takovém vyhroceně sociálně darwinistickém rasovém základě, jako to bylo v případě nacismu, nebo na základě nacionalistickém, šovinistickém, imperiálním, jako to bylo v případě italského fašismu. Ale ano, jaksi fašismus se samozřejmě snaží integrovat dělnickou třídu, že snaží se vlastně integrovat všechny vrstvy do určitého korporativního modelu. Ale v zásadě ve 20. 30. letech byl často i pragmaticky využíván, aby de facto zastavil nástup levice. A tehdejší levice to velmi dobře věděla ve svém vymezování se vůči němu.
Zase jiní myslitelé už z té doby, například Friedrich von Hayek, tvrdili, že se vlastně jedná o souboj dvou levicových frakcí, kteří bojují o stejného klienta, stejného voliče a proto se musí od sebe navzájem odlišovat a proto také je mezi nimi tak vysoká nevraživost. A například Hitler byl svými spolustraníky často nazýván německým Leninem a on se tehdy odvolával na keynesiánství, to znamená v podstatě na levicové přerozdělování. vzdělání. Čili tam ty levicové konotace byly velmi silné a v žádném případě Hitler nechtěl například snižovat daně nebo podporovat spekulativní kapitál, zkrátka rozhodně nechtěl jít tou cestou té západní kapitalistické a pravicové civilizace, což také zřejmě byl jeden z důvodů, proč tolik nenáviděl právě Židy a Ameriku, protože právě je měl spojen s tím finančním kapitálem. Ale abychom zase tolik se neutopili v té historii, vlastně spíš mě zajímalo, proč si myslíte, že teď v poslední době se tak intenzivně objevují právě ty pokusy stigmatizovat fašismem stávající politiky, kteří byli třeba demokraticky zvoleni.
Tak protože často to dělají samozřejmě lidé ze zlé vůle, aby je diskreditovali, aby je stigmatizovali a na druhé straně nerozumí tomu, co se děje. Že ve Spojených státech skutečně došlo k výměně politické elity. Že ta výměna se tam občas opakuje. Že fenomén Donalda Trumpa, respektive politika tohoto ražení, není zase v dějinách americké politiky tak výjimečný. Že Andrew Jackson ve 20. a 30. letech 19. století ho svými rysy hodně připomíná. William Jennings Bryan, že, který kandidoval třikrát za demokratickou stranu v 90. letech a na počátku 20. století na amerického prezidenta, opět měl výrazné trumpovské rysy. I když samozřejmě tyhle postavy byly v jiném historickém kontextu a jak se vyznačovali se jiným vzděláním, jinou výchovou a tak. Ale řekněme, je to určitý typ, je to určitý vzorec, který se v dějinách Ameriky opakuje. Na druhé straně, že Amerika je impérium. Amerika je impérium, které zprvu jaksi v rámci ideologie Manifest Destiny se šířilo po Severní Americe. Jakmile byl tento projekt završen, tak už Theodore Roosevelt, tak už Mahan, jak si požadují expanzi námořní. V té době vlastně Amerika začíná napodobovat Velkou Británii. A to tak, že v polovině 20. století de facto od ní to žezlo toho hlavního světového impéria přebírá. Zároveň ale, tak jako impéria v minulosti, jako španělské impérium, jako Portugalsko, jako Francie, jako teď už zmiňovaná Velká Británie. Prostě každé impérium jednou končí. A Spojené státy americké se nacházejí jaksi ve stádiu tohoto poklesu. To není žádná katastrofa. Že ta velká impéria minulosti, jako Španělsko, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, to zvládly. Čili teď jde o to, že Amerika si musí zvyknout na to, že bude nadále důležitým státem, jedním z 4-5, ale nebude už tou hlavní jedinou světovou mocností. A bohužel ta minulá administrativa Spojených států amerických tohle až hystericky popírala. Nebyla schopna to akceptovat. Zatímco u Donalda Trumpa určitá reflexe tohoto stavu je a v zásadě to, co zahajuje, samozřejmě trošku velmi osobitým způsobem, ale takovým, který tak rezonuje z jeho voliči, je negociace, je jednání o budoucím uspořádání světa, samozřejmě při zachování co nejprivilegovanějšího postavení Spojených států amerických, ale to samozřejmě vyplývá z jeho národních zájmů.
Říká profesor Ivo Budil na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
Z toho všeho, co tady říkáme, vyplývá tedy, že všechny velké říše mají svůj životní cyklus. Někteří badatelé či někteří historici hovoří zhruba o 10 generacích. Poté civilizace té dané říše imploduje třeba kvůli přebujelé byrokracii nebo státní neefektivitě. Všechno nasvědčuje tomu, tedy i vy to potvrzujete, že Amerika i Evropa jsou těsně před tímto zhroucením civilizačním. A mnoho lidí má pocit, že když se řekne, řekne konec říše, takže to je něco divné, masové vymírání, prostě katastrofa. Tak to ale není, že? Ta civilizace dál trvá, jenom v jiné podobě.
Podívejte se, kdybyste se v pátém století našeho letopočtu v Itálii zeptala běžného obyvatele, rolníka, řemeslníka, jak se vám žije po pádu říše římské, tak by na vás asi hleděl nechápavě, protože by nevěděl, o čem mluvíte. A řekl by, že je se nám dobře, protože Ostrogoti jsou dobrými hospodáři. Naopak v té době Itálie procházela poměrně výrazným hospodářským oživením. Čili kolaps impéria samozřejmě může být velice, velice dramatický. Ale většinou se jedná pouze o takový dlouhý soumrak, který naopak může uvolnit v obyvatelstvu určitou energii, který naopak může přispět i ke zvýšení životní úrovně, protože jak s tou impérium také něco stojí.
To je velmi důležité říci, protože spousta lidí má pocit právě, když mluvíme o kolapsech impéria, že to znamená automatické zhoršení životné úrovně, ale ten kolaps impéria tedy není to též, co hospodářský růst nebo naši životní úroveň, takže možná ty strachy, kterými je zmítaná současná společnost, jsou vlastně neopodstatněné ty strachy z poklesu, dejme tomu, geopolitické síly Evropy.
Ve středověku v 15. 16. století Evropa prakticky žádnou geopolitickou sílu neměla. Přesto jsme tady měli Benátky, měli jsme tady Janov, měli jsme tady bohatá jihoněmecká města. Jaksi v řadě ohledech se Evropě dařilo. Že impérium je často výhodné pro určitou úzkou imperiální vrstvu, která s ním spojuje svoji prestiž, své bohatství. A nemusí být vždycky v zájmu širokého obyvatelstva, na jehož úkor je naopak často impérium budováno. Že to, co potřebují Spojené státy americké a Evropa také, je vrátit se zpátky k produktivnímu průmyslovému modelu, k technologickému rozvoji. Že několik desetiletí už ve Spojených státech i v západní Evropě de facto stagnuje životní úroveň. Čili my se musíme vrátit k těm slavným 30 letům, dokud ještě máme kvalifikované obyvatelstvo, dokud ještě tedy máme dělnickou třídu.
Zatímco v Americe si těžko představit, že by se Spojené státy rozpadly na jednotlivé státečky, tak v případě toho kolapsu Evropského impéria je daleko představitelnější technicky, že by třeba Evropská unie to nemusela politicky ustát a že by se mohla opět rozpadnout na jednotlivé národní státy. Vidíte to podobně, že tady v Evropě je pravděpodobnost této budoucnosti, dejme tomu, nenulová?
Takhle. Já hlavně nemyslím, že existuje evropské impérium. Poslední evropské impérium byla Velká Británie, respektive Francie, a ti skončili během Suezské krize. Existuje Evropská unie, kterou ovšem já jako uspořádání považuji za kontraproduktivní. Že domnívám se, že naopak jaksi vývoj od Maastrichtu přispěl k evropské ekonomické stagnaci. Čili určitý návrat k evropskému hospodářskému společenství před rok 1990 bych v zásadě přivítal, stejně tak jako určitou regionální spolupráci, která více odpovídá jaksi lokální historické paměti, tradici a minulá a dějiná. A rovněž tak otevření se do Eurázie. Konec konců, kdy začal evropský novodobý vzestup? Začal tehdy, když se evropští kupci, obchodníci dostali po hedvábné stezce do Číny. Když Marco Polo, Monte Corvino, Carpini navštívili Dálný východ. Když začala díky dálkovému obchodu s Čínou akumulace kapitálu v Benátkách, v Janově, v těchto přístavních městech. A potom samozřejmě objevení Ameriky. Navázání trvalého obchodního spojení s Indií, že to de facto vytrhlo Evropu z dlouhodobé stagnace, z dlouhodobé izolace. Čili tady vím, že v Čechách se o tom tolik nemluví, ale byl bych i pro úzkou spolupráci s nově se vytvářejícím sdružením BRICS.
Vy jste tady mluvil o určité výměně politických elit nebo možná postupné obměně těch elit a právě s tím, jak se tyto politické elity obměňují jak v Evropě, tak v Americe, tak vyplouvá intenzivněji na povrch ještě jedno téma, které souvisí s migrací. Vy jste v jednom z vašich rozhovorů řekl, dovolím si vás citovat, migrace je něco, co je v dějinách přirozené, ovšem k tomu, aby národ fungoval jako jeden celek, aby vládl dobře, aby spravoval tu zemi lépe než předtím ti ostatní panovníci, tak samozřejmě potřebuje určitou míru homogenity. Kdy je podle antropologa imigrace ještě dobře, kdy ještě umožňuje určitou míru homogenity a kdy už je za tou hranou, kde ta homogenita je příliš malá a je ta míra imigrace kontraproduktivní?
Do té doby, dokud ten národ je schopen existovat, fungovat jako racionální, vnitřně soudržné a solidární společenství. Respektive do té doby, dokud ten národ funguje jako racionální a vnitřně konzistentní celek. Což třeba, už jsem dneska zmiňoval Emanuela Todda, Emanuel Todd ve své poslední knize Porážka západu, příznačně nazvané, tvrdí, že Francie, Velká Británie, Německo a Skandinávie už nejsou.
A podle vás je Evropa jako celek zatížená příliš velkou migrací? Už jenom to, že třeba nová etnika v Evropě mají výrazně vyšší porodnost, znamená, že to evropské obyvatelstvo se bude postupně obměňovat. Lze za takové situace ten civilizační rozpad těch jednotlivých evropských národů ještě ustát?
Tak civilizační rozpad spíše civilizační transformaci. Je možné, že opravdu pokud Evropané, jak si nebudou tuhle výzvu brát vážněji, pokud se nezvedne porodnost původního evropského obyvatelstva, tak zkrátka Francie se stane takovým severněji položeným Marokem, Anglie bude připomínat Pakistán, Itálie, jaksi severní Afriku, ale ty země budou existovat dál. Že pouze budou vypadat tak, jak známe země na Blízkém východě nebo v severní Africe. Že podobné procesy už proběhly, například v Libanonu, do jisté míry v Sýrii. A obávám se, že čeká například i Izrael.
A co Česká republika? Vypadá to zatím u nás tak, že zůstaneme dále typickým národním státem takovým v takové podobě, řekněme etnické, v jaké jsme známi posledních 200 let, anebo taky nás pravděpodobně čeká z pohledu imigrace a migračních kvót nějaká postupná přeměna? Jaký je váš výhled do budoucna?
To je otázka, která souvisí samozřejmě i s ekonomickým vývojem. Pokud Česká republika nebo střední Evropa nějak výrazně schudne, stane se vlastně spíše součástí třetího světa, tak už přestane být pro přistěhovalce atraktivní. Že nezapomínejme, že okolní svět jaksi se také dynamicky rozvíjí. Může se blížit doba, kdy naopak lidé budou z Evropy odcházet. V 19. století Evropu opustilo 50 milionů lidí. Kolem roku 1900, když každý pátý Švéd žil ve Spojených státech amerických. Norsko trpělo velkou migrací. Čili ta situace se může obrátit. Pokud jde o Českou republiku, tak islámská migrace je tady do posud zanedbatelná. Na druhé straně víme, že sem přišlo skoro milion Ukrajinců. Velká část z nich tedy zůstane. Někteří možná ještě naopak přibydou. Je to populace, je to národ, který je nám kulturně, hodnotově, jazykově blízký. Na druhé straně, ale ano, je to národ východoevropský. A my jsme až do posud kulturně, v zásadě tady byli uprostřed skoro uprostřed německého jazykového prostoru. Čili určitý kulturní posun to bude znamenat, že česká společnost se změní. V jistém smyslu se stane více možná východevropská, než byla doposud. Jestli je to dobře nebo špatně, nebudu řešit, protože nevím. Může nám to pomoci ekonomicky, protože sem přichází jaksi pracovní síla, která doufám, jaksi přispěje k ekonomické dynamice České republiky. Na druhé straně, čeho bych se ale obával, by byl o vytvoření takového apartheidu s lidskou tváří. No to znamená, že ta ukrajinská populace by se vyvíjela tak nějak souběžně, mimoběžně s českou populací, že by měla vlastní instituce, vlastní politické strany, že by zkrátka vzniklo takové trochu dvoustátí, dvou etnik, které de facto necítí k sobě žádnou solidaritu, které necítí jaksi závazky nějakému jednotnému národnímu státu. V takovém případě by Česká republika opravdu byla dysfunkční.
Na druhou stranu to riziko tohoto jakéhosi apartheidu, zkrátka toho, že se neasimiluje ani po několika generacích ta příchozí nová skupina, je tím větší, čím větší jsou kulturní rozdíly mezi lidmi v daném státě. A vzhledem tomu, že Ukrajina a Česká republika jsou si i etnicky poměrně blízké, tak tady to riziko asi nevnímám tak enormní.
Určitě. Jako jsem také v zásadě optimista, ale je třeba na tyhle rizika upozornit, že ono, Francie, ku příkladu, procházela už v 19. století dlouhodobou demografickou stagnací. Že počet přistěhovalců ve Francii, například kolem roku 1900, se příliš nelišil od současného stavu. A po druhé světové válce následovala také v souvislosti s rozpadem koloniálního impéria velká migrace. Ale to byla vlastně generace, kterou dneska stělesňuje například Zemmour. To byli lidé, kteří do značné míry zhlíželi k Francii jako k civilizačnímu vzoru a chtěli se stát Francouzi, že to je také důležité. Jdu do určité společnosti, která mi imponuje. Že, pokud Česká republika bude imponovat přistěhovalcům, tak se budou chtít stát Čechy, protože pro ně to bude určitá otázka prestiže. A bohužel ve Francii ten model, jaksi té velké atraktivity francouzského civilizačního modelu, skončil tak někdy v 70. 80. letech a začaly problémy.
Tak bohužel čas už nám dneska více nedovolí, takže já vám budu muset poděkovat za dnešní rozhovor. Děkuji, že jste se na nás přišel podívat.
Já děkuji za vaše pozvání.
Naším dnešním hostem byl profesor Ivo Budil na Rádiu Prostor.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.